Mēs apstājāmies pie 8. nodaļas, vai ne? Tātad, te atkal ir tāds brīdis pagājis, tātad divi gadi kopš iepriekšējās reizes, kas iesākas tātad ar vārdiem Bābels ķēniņa Belsacara pirmajā valdīšanas gadā, Dāniels redzēja sapni, un tagad ķēniņa Belsacara trešajā valdīšanas gadā, man Dānielam bija parādība garā, kas atgādināja manu agrāko redzējumu. Tātad šīs lielās pārmaiņas, kuru priekšā ir Dāniels un visa Babilonijas valsts, nu Dāniels jau it kā būtu tagad sagatavots, vai tad nepietika Dānielam ar to, ka Dievs viņam atklāja Nebukadnēcara sapni par to, kā nu būs nākamajos laikos, ka Nebukadnēcara nomainīs kāda cita valsts un tās ķēniņš, tā tomēr nebūs tāda spoža valsts un tāda impērija, bet pēc tam atkal nāks nākamā un nākamā. Tagad, kad tas ir pienācis, jo cerēsimies ķēniņa Belsacara valdīšanas laikā, notiek šī nomaiņa. Tātad šī diena tuvojas, kad zelta galvu, lietojot Nebukadnēcara sapņu šo te tēlu, kad šo zelta galvu nomainīs sudraba pleci. Tas tuvojas. Un tāpēc Dāniels vienreiz redz sapni, otrreiz redz redzējumu. Un tas viņu tiešām satrauc. Viņš par to domā. Redziet, arī šie vēsturiskie notikumi jau nemaz nav tik tādi vienkārši, ja mēs tā domājam. Nu, ko tas nozīmē ar vienu varenu karaspēku ieiet milzīgā, nu, ne tikai priekš tiem laikiem, arī priekš šiem laikiem, milzīgā impērijā un viņu iekarot. Turklāt, ka nomainā šīs impērijas arī tas ārējais veidols it kā. Iedomās, nu kaut vai viena mirkli tikai. Maķedonijas Aleksandrs, nu tur atcerēdamies, kā viņa tēvs tur Filips karoja tur ar persiešiem. Tagad, nu, nolēma, ka to persiešu jautājumu vajag atrisināt. Un ar saviem, ar saviem armijas, nu, tie labi, nu, toreiz bija leģioni, kas tur kohorts, kas nu, tur viņi bija, sakauj persiešus, un tā tietai persiešu, un pilnīgi, nu, tiešām, kā te teiks, tā kā leopards, kurš tā kā lido virs zemes, un kur kāja zemē nepieskars milzīgi strauji, iekaro milzīgas teritorijas no vidus jūras līdz Indai. Milzīga teritorija. Un nevis tikai iekaro. Redziet, ir tāds teiciens, tas gan ir no vēlākiem laikiem. Ar durkļiem var varu saņemt, bet uz durkļiem nevar sēdēt. Tur ir kaut kas cits vajadzīgs. Tu var ar armiju ieņemt kaut ko. Nu, bet kā to visu noturēt turklāt tas, lai tas paliek valsts? Lai tā izveidojas kā valsts? Nevar jau nemaz tā. Ko tas nozīmē? Un tā ir tāda man doma, kas izskatās it sevišķi no tā, ko mēs redzam lasīšu arī tur apokrifos un tā, izskatās tāda, nu, ļoti, man liekas, tāda paskaidrojoša. Redziet, šīs impērijas jau skatos uz milzīgu birokrātu pulku. Jebkur impērija turas uz milzīgas birokrāta armijas. Tie ir vietvalži, tie ir nodokļi piedzinēji, tiesneši, nu, tas ir visi tie, ko mēs lasījām, kuriem vajadzēja zemoties tā zelta tēla priekšā, vai ne, ko bija uztaisījis. Tās bistes priekšā, ko bija uztaisījis, Nebukadnēcars ar sev droši vien pašam par godu. Tātad, tā ir milzīga, tad ierēģi armija. Viņi ir tie, kas to valsts satur kopā. Viņi ir tie, kas to valsts satur. Jo valsts jau nestur kopā. Zemnieki, tirgotāji, rūpnieki. ierēģi satura valsts. Tad visu to valsts funkcionēšanu ir ļoti svarīga lieta. Protams, var pārspīlēt šo ierēģiņu būšanu, kā mūsu valstī, ka mums tur ir tik daudz jau no viņu savairojies, bet bez viņiem arī nevar. Viņi ir tie, kas to valsti satur. Un tagad, lai tā valsts, lai viņu ne tikai iekarotu, bet lai arī viņu saglabātu kā valsti, tie ierēģiņi ir ļoti svarīgi. Un acīm redzot, tie ierēģi tur ir kaut kā dzīvojuši savu īpatnējo kastas to dzīvi. Katrā ziņā mēs neredzam, ka tie ierēģi būtu bijuši kaut kādi patrioti mūsu šīs dienas izpratnē. Viņi ir bijuši savas ierēģniecības kastas patrioti. Tas gan. Un viņiem vairāk vai mazāk laikam ir bijis viena alga. Kas pār viņiem valda? Tā sistēma ir bijusi tik labi iestrādāta, nu, pēc tam, kad nomainās tās varas, kā tie ierēģi bija ar mieru ar sālsmaizi sagaidīt vienu ķēniņu, kas nomaina pēc tam nākamo. Protams, tie bija viņu bērni un bērni, tā varētu teikt pareizāk. Ja? Viņi, tur tāda, nebija tāda nacionālā jautājuma. Tā varas struktūra saglabājās, tā galva nomainījās, protams, kaut kādi jauni vēji nāca un ietekmes un tā tālāk, bet mēs redzam, atcerieties tajā stāstā, tas ir ļoti, ļoti zīmīgs, ja? Ko mēs lasījām par Belu un Pūķi, piemēram, un par Dānielu to versiju, kāpēc Dānielis nokļuva tajā laubedrē, ja? Kas tie bija? Tie bija tam ķēniņam, persiešu ķēniņam, kīram, dārijam, nu, tā bija tā lieta, ko mēs runājam, kur, kā, nu, vai tas ir viens un tas pats, vai tas divas personas. Domājams, ka viena tāpat. Tātad viņi viņam uzmācās. Un kas tie bija? Tie bija kaldēju, babiloniešu tie valsts ierēģi, kas uzmācās. Un kīram dārijam vajadzēja ar viņiem kaut kā sadzīvot, piekāpties, tāpēc, ka tā struktūra viņa bija izjaukta. Jā, viņš bija ar persiešu mēdiešu karaspēku ieklibojis tur, tā kā tas lācis ar divām normālām kājām un divām švakām kājiņām, ja? Tad, ka vien, uz vienu pusi klips, tie mēdieši bija švakāk par tiem persiešiem, tāpēc viņi tā. Nu, tā koalīcija bija tāda, tā kā, es nezinu, kāds paņēmis līdzi mazo brālīti, ja? Nu, tādā ziņā. Bet kaut kā tur tā savstarpē politiskā ietekme kaut kāda bija, kaut kā viņi tur bija vajadzīgi viens otram. Nu, un ienāca iekšā, un viņi paņēma visu to valsti. Tāpat Maķedonijas Aleksandrs, iedomājieties, viņš 3 līdz 7 gadu laikā, viņš iekaro višam, ja tik mazīgo tepi, un viņa nesabrūk, viņš neizposta valsts plaukst, impērijas zied. Ir bagāti, spēcīgi. Kā? Kādā veidā? Tas ir iespējams. Birokrāti, tie valsts ierēģi, tā ir tā man doma. Viņi bija savas kastas patrioti, un pārējais viņiem bija. Pār kādām tautām valdīja, tur jau bija visādi sapumpēti iekšā. No visām pasaules malām pārvietoti, deportēti, redeportēti, re un re pārdeportēti visādā veidā un teleportēti. Tā kā tā tauta, par ko viņa valdīja, tā bija tāda diezgan raiba. Un tie valdnieki, kas tur, tā kā, no kuriem, kuri tajā skaistījās drēbēs ar zelta kroni, staigāja galvā, viņam arī bija vairāk vienalga, kādā valodā viņa runā. Jo uz kaut kā tā valsts struktūra lielā mērā, kā viņa bija radīta, droši vien lielā mērā Nebukadnēca radīta, viņa bija spējīga, ilgspējīga. Tā ir man hipotēze, ja? Kāds ir iespējams. Ja? Protams, nu tas tā ir dīvaini parasti jau, kad karo, tad iekaro viens otru izpost, un tad aiziet uz mājām svilpodams, nu. Ar pilnām, ka pilnas kabatas naudas, pilna maisa ar, ar nopostītā kaimiņa labumiem, tas jau bija tas parastais karš. Bet šeit ir par kaut ko citu. Par kaut ko citu stāsts. Par kaut ko tādu, kas varbūt savā ziņā būtu pat idealizējams. Iedomājieties, ka kaut kāda struktūra pie dažādām varas maiņām nevis sabrūk aprokot zem sevis miljoniem līķu, cietēja nabagu skrandaiņu. Bet valsts turpina pastāvēt. Nu, kaut kā viens ķēniņš, otrs no mēs. Bet valsts zied un plaukst un nu, labi, labāk vai sliktāk, bet viņi funkcionē. Tas kaut kas, nu, kas varētu teikt, tas mums, mūsu apziņā varētu likties kaut kas ārkārtīgi arī vērtīgs. Un iedomājieties, kāds bija tālaika cilvēka. Kaut kas ārkārtīgi vērtīgs likās, kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs, ja mēs skatāmies tādā politiskā ziņā. Ja tas varēja izturēt tik ilgus gadus simtus mainoties dažādām varām, tas tēls tomēr bija vienots. Un acīm redzot tos kaulus un tās zīslas. Un nodrošināja, nu tie tā ierēģņu, tiesnešu, nodokļu iekasētāju, pārvaldnieku, tiesas izpildīt un viss, kas nu, tur viņi bija bez savu galvu. Tie laikam prati strādāt. Nu tā es domāju. Pēc loģikas tā vajadzētu būt. Nu bet tagad ir tas tuvojas tas notikums, ka tā zelta galva pāriet tajos sudraba plecos, ka tā zelta galva ripo. Un mēs lasām 8. nodaļu. Ķēniņ Belsacar 3. Valdīšanas gadā man Dānielam bija parādība garā, kas atgādināja man agrāko redzējumu. Man šķita, ka es parādības laikā biju Sūsas pilī, kas atrodas Ēlams valstī, un es redzēju sevi šai parādībā, un es biju pie Ulejas upes. Kad es pacēlu savus acis un apskatījos visapkārt, es redzēju vienu aunu, kas stāvēja pie upes. Tam bija divi stalti ragi, abi bija gari, bet viens garāks par otru, garākais bija zelts beidzamais. Es redzēju, ka auns ar saviem ragiem badījās pret vakariem, pret ziemeļiem un pret dienvidiem, un neviens zvērs nevarēja viņu priekšā pastāvēt, un neviens nevarēja izglābties no viņu varas. Viņš darīja, ko gribēdams, un kļuva aizvien stiprāks. Aunu vēl uzmanīgi novērodams, es jau ievēroju no rietumiem nākam āzi un ejam pa visu zemi, nemaz nepieskaroties ar kājām zemes virsai. Āzi mums pies bija stalts raks. Nu, šeit apstāsimies. Tātad pēc tam mēs lasām tātad par šo te āzi. Un te ir, nu, tā kā, nu, tāds interesants brīdis. Iepriekš viņš redzēja četrus zvērus, ja? Ja? Kā viņi nomaina viens otru. Mēs lasām tātad pirmais izskatījās kā lauva, bet tam bija ērgļa spārni. Nu, tas būtu tas kaldēji. Otrs zvērs izskatījās kā lācis, viņš bija piecēlis tikai ar vienu savu pusi. Un tātad viņš bija klips uz vienu pusi. Un te mēs ko lasām? Āzis, kuram viens raks garāks, otrs īsāks. Un tālāk mēs te redzam, ka vēl viens zvērs izstījās pēc pantēras, tam bija četri putna spārni uz muguras, tad šis leopards, vēl ar putna spārni, viņš tā kā lido. Un šeit nu, parādās āzis, kas skrien drāzā saunam virsū un mēs lasām nāc āzis, ka viņi zemē nemaz nepieskaroties. Ja? Tātad te no šiem četriem zvēriem tā kā divi tie centrālie. Zīmīgi ir tas, ka Dānielis vairs neredz tā kā to kaldēju valsti vispār kā kaut kādu realitāti. Viņš kā izšķīdusi. Ķēniņš vēl ir, bet nekāds ķēniņš viņš nav īsti. Viņš mēģina kaut kā sapulcināt ap sevi, nu, mēs zinām to pēdējās, to mēs jau esam ilustrējuši par tām dzīrēm, kur bija, un tas bija tieši 5. Nodaļā, mēs lasījām, kur Belsars sarīkoja saviem 1000 disiltīgajiem lieliskas dzīres, un tad tur kas nu tur bija viss, vai ne. Viņš mēģina kaut kā to savienību konsolidēt, bet kaut kā tā dīvainā kārtā vienā naktī viņš tiek gāsts, nonāvēts, nevar saprast, kas viņu nonāvējis, kaut kāda iekšēja opozīcija visticamāk domājums. Un pēkšņi vāra tiek atdota visā pilnībā persiešiem mēdiešiem. Un viņš tā kā izplēna, pilnīgi bez cīņas, bet viņš tikai pazūd vienā brīdī. Jā, viņš tajā augstprātībā tur iedomājas nesko no sevis. Nu kā ir, arī šodien mēs to redzam bieži vien kaut kādi tirāni un diktatori. Un saka, nē, tauta ir manā pusē, tauta man mīl, un skaties paiet divas nedēļas, kur viņi ir, nav tauta. Skatās, kā viņi tirgus ledusskapī ir beigtu ielikuši kādi, kas viņi nobendējuši ir. Nu līdzīgi, nekas jau tur jauns un izmantrots. Varbūt tikai ledusskaps ir jaunums šai ziņā. Nu lūk. Un tā arī šeit, tas fokusējums jau ir tagad uz to nākamo, tā kā tas pirmais jau ir pilnīgi pat netiek ņemts vērā, tur ir auns, kas atnāk un viņš badās pret vakariem, pret ziemeļiem, tad viņš ir stiprāks un neviens nevar jau turēties pretī, neviens zvērs. Te atkal jāsaprot to tādā heraldiskā nozīmē varbūt, ja, tie zvēri, kaut kādā ziņā, ja, jo tie zvēru tēli, personificē šeit tautas, valstis, nācijas un tā tālāk, bet nu tā kā piemēram mēs sakām Britu lauva vai Krievu divgalvainais ēglis saķers ar Vācu viengalvaino nu mēs runājam tādā līdzīgā valodā, ja, simbolu heraldisku tēlu valodu ja, kas uzvarēs Britu lauva vai kas tur, nezinu, kas tur, zinu, vai Krievijas ēglis divgalvainais Krimas karā tur, piemēram, kas uzvarēs, kas tur, nu jā, nu šeit arī mēs redzam tāds heraldisks tēls un šis auns ar saviem ragiem, tas ir tas persiešu mēdiešu, koalīcijas attēls, kur viens raks bija garāks par otru, garākais bija zaucis beidzamais. Tātad nocienzot, nu tie persieši uz tās, tie mēdieši bija tā kā tie pirmie varas ņēmē, tie persieši tā kā vēlāk viņiem tā kā pievienojas tā koalīcijai, bet iznāk lielākie beigās, stiprākie. Nu lūk, nu, apmēram tāpat kā, ja mēs tagad runātu par poļu lējušu valsti 16. 17. Gadsimtenī. Nu, aizsācēja jau tā kā lējuši. Nu, kad to Jagaila laicināja Polijas tronī. Ja? Aicināja Polijas tronī. Un bet tas lējuši bija tā kā tas mazākais radziņš. Bet tā kā tas sākotnējs, un tie poļi tā kā bija klāt. Bet beigās izrādījās, ka poļi ir lielāk pa tiem lēšiem. Ja? Nu, līdzīgi. Kaut kas jau politikā tāds, vienmēr arī kaut kādā veidā tā līdzīgā veidā var atkārtoties. Nu, lūk. Un aunu vēl uzmanīgi novērums, es jau ievēroju no rietumiem, nāka māzi un ejam pāri visai zemē, nemaz nepieskaroties ar kājām zemes virsu vai āzimus piesbīs taltas raks, ka tas pienāca pie auna ar tādiem ragiem, kur es redzēju stāvam pie upes, tas drāzās dusmu pilns aunam virsu ar visu savu spēku. Un es redzēju, ka tas pievirzījās aunam un dusmās jau uzbruka to badīju un tam nolauz abus tā ragus. Aunam nebija spēka tam pretoties, tāpēc āzes nogāza to pie zemes un samina ar kājām, un nebija neviena, kas izglābtu aunu no viņu varas. Ja tā tas, ko šis vienā no tādām vietām, tā kā konkrētā vietā šis redzējums ir, tātad Dānielam šķiet, ka viņš parādības laikā bija Sūsas pilī, kas atrodas Ēlāmas valstī, un šī Sūsas pils jau, nu tāda stipri nozīmīga jūdiem. Nu, mēs par to drusku tā varētu tikai pieminēt, jo ja mēs skatāmies, tur ir notiek ļoti ar Sūsu pili saistībā notiek ļoti svarīgas lietas, kas aprakstīts, man liekas, arī Esteres grāmatā viņa pieminēta. Tā, kur nu tas... Nu jā, katrā ziņā tā ir vieta, kur ir tāds ļoti tāds svarīgs arī nu, valsts centrs, un, un tur ir tas, tas brīdis, kad mēs, jā, nu jā, Esteres grāmata iesāks vārdiem, notika Ahasvera laikā, kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai pār 127 zemēm. Ka tajās dienās, kad ķēniņš Ahasvers sēdēja savas valsts tronī, tas bija Sūsas pilī, viņš arīkoja savas valdīšanas trešajā gadā dzīves visiem saviem lielkungiem, saviem kalpotājiem, Persijas un Mēdijas karaspēka vadoņiem, dišciltīgajiem un zemju pārvaldniekiem. Tātad Sūsas pilī, Elam zemē, tā ir tāpat vieta. Tālāk mēs lasīsim, kas tur varam lasīt, kā tur notika, bet tā šī nozīmīga vieta, ja tur iesimazot tāds jūdu, izrēliešu tāds anklāvs liels, tas ir persiešu mēdiešu laikā, un tur zināmā veidā izšķirs vispār jūdu tauts liktenis, kas ir izvest deportēti no savas dzimtās zemes, ja? Nu, bet tas ir Esteres grāmatas stāsts, tas ir drusku cits. Bet mēs redzam, ka te ir tā pati, tā tad Sūsas pils Elam valstī, un vēl nav mēdiešu, persiešu šīs te varas, kas tur Ahasvers ķēniņš tur taisīs tagad dzīves, bet Dāniels jau to redz. Tā kā, zināmā tādā saistībā ar šo te vietu, ar, arī ar savu tautas vēlāko liktenīgo vietu, jā, savā ziņā. Un tur jau, protams, jau varētu daudz runāt par tiem arheoloģiskiem izrakumiem, kas tur bija Sūsas pilī un un kas tur ir interesantas lietas, kas tur atrasts, kas arī apliecina to, kā svētie raksti ir patiesi, tas vairāk būtu Esteres grāmatas sakarā, jo te ir tikai grāmējot. Ja? Bet tad, nu, es tikai gribēju piezīmēt, ka šī vieta ir nu, tāda, kas neparādās vienīgo reizi svētījos rakstos. Ja? Bet chronoloģiski tas ir drusku agrāk pirms Esteres grāmatas. Ja? Nu, lūk. Un tātad viņš jau redz kā šo nākamo varu, kas tulīt nāks, nomaini jau aiznākamā. Un te ir, protams, tāds interesants nianses. Mēs lasām, ka šis āzis ar vienu ragu. Nu, kā liekas, kas tas tāds? Tāds jocīgs vērts. Un labi, kādreiz saka, vienu radis, bet tas kā zirgs ar vienu ragu. Bet, nu, labi, šeit āzis ar vienu ragu. Lielās dusmās metas virsū. Tātad šie ragi, nu, parasti kaut kādā veidā nu, nozīmē, nu, arī to kaut kādu tautu reprezentantu. Šai gadījumā mēs redzam, jā. Auns ar diviem ragiem, viens ir persieši, otrs mēdieši. Un šis āzis ar vienu ragu, tātad saviem maķedoniešiem, nu, jo mēs vēsturiski jau to tagad tā ilustrējam, metas virsū ārkārtīgās dusmās. Redziet, kā bija. Tiem persiešiem un mēdiešiem gribējās vēl vairāk un vēl vairāk. Iedomājieties, viņi bija paplašinājuši to valsti līdz pat Etiopijai. Nu labi, Nebukadnecars ar faktiski jau bija ielicis to pamatu. Tad līdz pat Etiopijai. Nu liekas, no Indijas līdz Etiopijai. Nu vai tad tev nu nepietiks tagad? Viņi grib līst uz ziemeļrietumiem, iekšā Grieķu zemēs. Un tur tāda viena mežonīga kalnaina vieta, kur kādreiz dzīvoja Grieķi, tagad dzīvo, nu varot tie paši pēcteči, maķedonieši, mēs zinām, tā ir tagadējā, tā kā atsevišķa valsts, kas kādreiz bija Dienvidslāvijas teritorija, Maķedonija. Nu tur viens nāk no šiem kalniem, nu tur Maķedonijas Aleksandrs, viņa tēvs Fīlips bija pastāvīgi turējis to robežu, tie persieši nāca virsū kā melna nāve. Un viņš, nu, faktiski visu to, tā kā, varbūt, ka var izslēgt. ja. un viņš atcerējās to, ko viņš bija pieredzējis, ko viņa tautieši bija pieredzējis kādu gadiem, un faktiski viņš saprata, ka vienīgais veids, kā var kaut kādā veidā nu, šīs te briesmas novērst, tas ir doties pašiem persiešiem virsū. Un viņš bija tas, kas vienā, otrā, sakāva ritīgi, viņus, visu viņu karspēku iznīcināja. Nu, tā kā nolauz abus tos ragus tam aunam. Nu, pilnīgi tā kā šeit rakstīts. Jā. Tā arī sanāca. Un nebija neviena, kas izglābt aunu no viņu varas. Iedomājieties, no persieši, mēdieši, bet nu, tagad tā visa tā varas struktūra taču, nu kā... Nu, labi, tur ir divas, tas izveidojas kā varas vakums, ir kā, bet nē, Maķedonijas Aleksandrs spēja to varas vakumu aizpildīt. Ja? Un mēs redzam, kā tāds samina un viss un auns nebija. Un tālāk, tad āzis kļuva pārmērīgi liels. Bet, kad tas bija visstiprāk savā spēkā, tam nulūz viņa lielais rakas. Tā vietā aizauga četri skaisti un ievērības sienīgi ragi virzienā uz visām četrām divas pusēm. Nu, te nu ir aprakstīts, kas faktiski tādā iepriekš pasludinājumā, tajā pašā heraldikas valodā, lieta, ko mēs labi zinām, tātad, nu, no Maķedonijas Aleksandra impērijas, kad Maķedonijas Aleksandrs mīklainā veidā tā kā nomira, neviens īsti nevar saprast, vai pat vienu laiku padomāja, ka viņa skolotājs Aristotels ir noindējis savu audzēkni. Jā, Aristotels tika apsūdzēts, nu, kaut gan nebija pierādījuma un arī to, un droši vien tas tā arī nebija, bet nu tā kā viņam tas tika inkriminēts Aristoteliem, slavenajam filozofam, jā, viņš bija Maķedonijas Aleksandra skolotājs, un četri Maķedonijas Aleksandra ģenerāļi, jo Maķedonijas Aleksandram tas troņmātnieks bija pavisam mazs, jo viņš jau pats bija, cik te viņam bija. 30 gadu. Ja? Viņi četri ģenerāļi pārņēma šo te visu valsti. Un no šīs impērijas izvēlējuši četras milzīgas impērijas. Ļoti stipras, kas nebija kaut kādas vājas. Viņi savā starpā tur cīnījās un tā. Un mēs vēlāk, kad lasīsim Makabeja grāmatas kaut kādas fragmentus, ja? Kas... būs tieši saistībā ar to, ko mēs tālāk šeit lasīsim, ar Antikristu, ja? Ar Antiohu Epifānu. Nu, tātad viņi savā starpā arī kaut kā cīnījās, karoja, slēdza savienību. It kā liekas, nu, no vienas armijas, no tā milzīgi vienotā maķedoniešu pulka izveidojas tikko, un galvenais, ka tā tas jau vairs nav ar nekādu sakaru vairs ar Maķedoniju nav. Sāzes ir atnācis un palikt tur. Mums ir grūti to iedomāties, kā tas ir. Ka kaut kāda tauta atnāk no kaut kurienes, viņi kaut ko iekaro, bet tās saistība to dzimto pusi pilnīgi neeksistē. Bet saprotiet, tā bija seno cilvēku domāšana, līdz pat nesenam laikam tas tā bija. Līdz pat nesenam laikam. Viduslaikos iedomājieties, nu, normāņi. Vikingi. Kur viņi dibina savas valstis? Nu, ko mēs zinām? Skandināvi. Nu, kas Skandināvu valstis? Mēs zinām, vai ne? Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Īslanda. Ja? Nu, labi. Somi nav īsti. Somi ir normāņu pakļautībā visu laiku bijuši. Ja? Somi kaut kas cits. Nu, šodien mēs viņu saucam Skandināvijas valsts, bet viņi nav Skandināvi un tādā nozīmē. Ja? Tagad, kāpēc viņi sauc par normāņiem? Tāpēc, ka viņiem bija valsts Francijas ziemeļos, Normandijā. Viņiem bija valsts Anglijā. Izrādās milzīgi spēcīgs normāņu valsts vidusjūras basēnā. Sīrijā normāņu valsts 12. Gadsimtnī, 11. Sicīlijā ir, no, Sicīlija ir, nu, faktiski vidusjūras normāņu galvenā valsts, Palermo ir viņas galvaspilsēta. Es nezinu, vai tam ir kāda saistība ar tagadējo Sicīlijas mafiju vai nē. Bet fakts tāds, ka Viņi vairs nezina, no kurienes viņi nākuši. Viņi netaisās vairs atpakaļ uz Islandi. Viņi neatceras to Norvēģu fjordu, no kur viņi vectēvi ar savu to, kā no viņiem sauc tās laivas, dr. Nu jā, labi. Izpeldējuši to savu, jā, ar savu to, jā. Valstis milzīgs, viss krustkara laikā, Kilikijā, Sīrijā, pa Itāliju, normāņu valstis. Ja? Viņam nebija tāda, kaut kāda tāda sajūta, ka vajadzētu tā kā varbūt tomēr to centru tur Īslandē vai Kopenhāgenā, tajā jau kādā, vai no kādā citā savā jaukajā laupītāja midzenī. Ja, kas Stokholmā, Kopenhāgenā. Ja. Tad viņam nav tāda doma, viņam nav nekāda ar to saistība. Viņi aiziet un paliek, tur tagad ir viņu dzimte. Tur viņi dzīvo, tur viņi plešas, tur viņi iekar apkārtējās teritorijas, tur viņi savairojas, tur viņi iet ekspansijā uz vēl kaut kuriem. Tā tauta dzīvo, mums to grūti šodien tā iedomāties, vai ne?
Globālismu laikums.
Jā, tas bija tā laika, globāli, tā bija tautu lielāka lejošana. Tur nebija nekādas balto bērns teoloģijas un sapņošanas par dzimtajām stepēm vai par dzimtajiem fjordiem. Nebija nekā tāda, nebija nacionāla romantismu laikmets vēl pienācis. Un ko lai dara? Viss, kas var atkārtoties taisnību, jā. Ļoti, tas ir, mēs redzam, laiku pa laikam tieši tāpat arī tātad iziet ārā šie grieķi no Maķedonijas, un viņi vairs pēc saviem kalnu tam, tiem miestiņiem nesēro. Viņi ir pēkšņi, iedomājieties, no šitās čuhņas. Ne, labi, protams, mēs saprotam, Grieķi ir demokrātijas šūpuls, un viss žētkai, kā tā demokrātija, viņam arī šūpuli ir palikusi tikai tur. Nav nekur no tā šūpuļa izrāpusies ārā. Un tā, visiem mēs tā skatāmies, nu ir kā tāda sena un tā visa antīkā kultūra cilvēka, bet te viņi, faktiski, nu tā Maķedonija, nu bija diezgan mežonīgs kalnains apgabals. Labi, pats Aristoteles mācīja Maķedonijas Aleksandru, nu labi, skolu viņš bija labi saņēmis. Bet tagad tas viss, kā tur tas notiek, viņi ir aizgājuši, viņam pēkšņi veseli impērija. Kāpēc, lai viņi līst atpakaļ savos Maķedonijas kalnos? Ko vēl? Kāpēc? Tagad tur viņiem ir malsas un dzimteni un tā tālāk. Mums jāsaprot tā laika, teiksim, nu to tādu arī domāšanu pasaules uztveri, ja, kā cilvēks toreiz uztvēra lietas. Ja. Varbūt, ka tāpēc, ka tas bija tāpēc, ka cilvēks bija vēl tā vispār cilvēciskā radniecība bija daudz tūkstošu gadu, vairākas tūkstošu gadu atpakaļ bija tuvāka nekā šodien. Varbūt, ka vēl tās atmiņas par Bābeles torņu celšanu, ka tur tai brīdī tās valodas tur sajuka, un tai brīdī mums vajadzēja izklīst pa visu zemi, mums cilvēkiem runājot. Varbūt tas vēl kaut kā bija kaut kādā ģenētiskā, kaut kādā apziņā vēl tādā, ka nav jau, gal galā mēs jau nemaz tik tālu viens no otra neesam. Tik dažādi mēs neesam. Nemaz. Tik antagoniski. Savā, nu, savos nacionālajos bastionos. Tas nebija tā. Tas toreiz absolūti nebija. Tāpēc mēs varam saprast, kā Babilonijas impērija var pāriet tā kā tāda, nu, es nezinu, tā kā tāda vecās mācas servīze, no vienas paudzes mantojumā, jā. Kāds tā var būt, jā. Mazliet apbružājas katrā ziņā ar katru nākamo kā saka, mantinieku maiņu. Nu, lūk, arī šeit tāda četri ievērības cienīgi rāgi virzienu uz visām četrām devas pusēm. Viņiem tur ir, tagad ir sava valsts, tagad sava republika, sava būšana, sava pasaule. Un tālāk mēs lasām no viena no tiem izcēlās mazs radziņš, bet tas kļuva pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem, uz skaistās zemes pusi. Tas izauga līdz pat debesu karapulkam un norāva kādas no šā pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. Tas pacēlās savā pārmērīgā pašiedomībā un pat līdz šā pulka vadonim, tā ka tas pēdējam atņēma dienišķo upuri izpostī un lika negodā viņa svētumu mitekli. Arī debesu karapulks tika aizdots projām līdz ar dienišķo upuru apgrēcības dēļ un raks nogāza patiesību pie zemes, un viss, ko viņš darīja, tas tam izdevās labi. Nu, tātad, te ir tāds īpašs, nu, varētu teikt, tāds detalizētāks redzējums pie tā, ko mēs lasījām iepriekš, kur šis pēdējais zvērs, nu, tur ir šī, kur naktas parādīja, man šeit zvēra, kad bija briesmīgs, bīstams, ārkārtīgi stiprs, tam bija liela varenzels zobe, tam nagi no vara, tas aprīja un iznīcināja visu, kas atlika, to tas samina kājām, tas bija pavisam citāds nekā vispārie zvēri, tam arī bija 10 ragi. Es aplūkoju uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādās vēl viens mazs raks un 3 no agrākiem ragiem tika izlausti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas. Un tālāk ir šī tiesa saina, un viņš saka, es raudzījos uz visu izbrīnējies to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās raks. Es skatījos tālāk, kamēr zvēru nogalnājumi iesadlīgi avulsiem, tuguniem un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit, pavisam tādā citā kontekstā, atkal parādās šis bezdievīgais raks. Tāds šis antikrists tēls. Un mēs runājam pagājušo reizi par šo te problēmu, kas saistās ar šiem te diviem aprakstiem. Jo 7. Nodaļā, kas ir tāda vairāk, jūs redzat, nu tādā sauru laikiem diahroniskā griezumā no pašu sākumu līdz pašām beigām vēstījums, līdz pat pēdējai tiesai, līdz pat laika galam. Tad šeit ir viens mazs fragmentiņš, kas skar 2. un 3. Zvēru, un šajā 7. Nodaļas vēstījumā šis raksts tika attiecināts uz 4. Zvēru. Bet šeit, nu tā kā uz to 3. Ja? Mēs runājam par to, ka tā ir tāda zināma problēma. Tātad, ja šajā diakroniskajā, tajā schematiskajā visas vēstures kontekstā galā un noslēgumā, tātad šis raks, jeb antikrists tiek asociēts 4. Zvēru, jeb mēs teiksim Romu, sacīsim. Tas šeit, tas detalizētais, tas sākums viņa asociē ar 3. Valsti, jeb Grieķiem. Nu, šiem helēnismu, šo Maķedonijas Aleksandru kultūru. Bet tādā dīvainā veidā, ka tur ir, kur ir, kā 4 ragi izauga, un tad no viena no tiem jau vēlāk atzarā izceļas mazākais radziņš. Atcerieties, ko mēs tur runājam, ja? Kā Romas impērijas sākuma periodā, vēl šīs 4 impērijas, kas ir radušās uz Grieķu, saknes, ja tā varētu teikt, viņas vēl turpina pastāvēt. Tā kā šī Romas invāzija nebija tāda kaut kāda pēkšņa, ziniet, tā dažos gados iekaro visu. Tie bija gadu 10, pat 100 kaut kur gadu. Kad Romas ietekme jau bija pietiekami liela, kad viņa jau bija sākus plēsties, un kad viņa jau bija sākusi tādu pasauli žandarmu lomu, ja mēs tā varētu sacīt. Nu, tā kā tagad līdzīgi Amerikas Vienotās valsts. Ziņā, ļoti līdzīgi lomu spēlē. Viņa jau visiem kratīja pirks zem deguna. Un tur tagad ir tas periods, kad viens šis no viena zara, šis atzars, tā ir šī te Ptolemaju dinastija, kas ir vairāk tā kā saistās ar Ēģipti, Ptolemaju šī te valdīšana, kas ir šis galējais rietumu Atzars tām četrām impērijām, kas no Maķedonijas Aleksandra cēlās. Un tur ir šis Antiohs Epifāns, kas ir pirmais antikrista prototips. Ja? Bet, nu, Rom, viņš ir valdnieks, kuram nav tai laikā augstākā politiskā vara. Roma viņam jau krata pirkszem deguna pastāvīgi. Nu. Un faktiski Makabeju kari tiek izcīnīti zināmā veidā to ar tādā veidā, ka tur ir tieši tas arī tas, tā nomaiņa, kad jūdi noslēdz militāru savienību ar Romu. Interesanti, ka tur ir kaut kas līdzīgs NATO tajā laikā. Tikai NATO ir Ziemeļatlantijas, ja? Bet tur bija vidusjūras. Es nezinu, kā to varētu nosaukt, kā varētu saīsināt, ja? Varbūt NATO. Kaut kā tāda. Nu, nezinu, vai kaut kā citādi. Un Roma veidoja faktiski, nu, tādu militāru savienību, kas bija ļoti līdzīga, kā tā, kur parodē faktiski. Nu, amerikāņi mēģina parodēt. Ja? Tā viss tās militārās savienības. Kur šī struktūra ļoti interesanti tāda izveidojas, ka ir daudz pakāpju. Nu, līdzīgi arī patiesībā arī Varšavas bloku jau taisīja, nekāda citāda nebija. Tātad, nu, es tik labi nezinu to amerikāņu pusi, es labāk zinu to padomu pusi, ko mēs esam pieredzējuši. Jūs atcerieties, nu kā bija komunistiskā bloku valstis. Nu, kas bija tās īstās? Tātad, padomu savienība, kas vēl bija?
Vācijas
demokrātas. Jā, cik dāmi v mēsķi, sajūz. Neviens tik kaislīgi nebučojās, kā Honeckers ar Brežņevu. Jā, tālāk. Kas bija? Polija, protams. Čehoslovākija bija. Jā, to jau bija disciplinējuši savā laikā 68. Gadā. Ungārija vēl pirms tam agrāk, bet to kaut kā neizdevās tā īsti. Bet bija Bulgārija. Dienislavi? Nē. Josips Broz Tito bija viltīgais labs, kad viņu aicināja apciemot Maskavu. Viņš nebrauca, jo viņš zināja, ka viņš var no turienes neatgriezties. Ja? Viņš sēdēja savos Dienvidslāvijas kalnos, un viņš drīzāk bija tajā asī, kas bija Belgrada, Pekina, Vašingtona. Tie bija tie sabiedrotie. Protams, tas nebija atklāti. Nebija atklāti. Vēl varētu turpināt tātad Belgrada, Pekina, Vašingtona, Pnompeņa. Dīvaini. Nu, tā dīvaini tas šodien liekas, vai ne? Pilnīgi liekas, nu kāda tur draudzība starp Mao Zedunu un, teiksim, nu ko vēl varētu tur no otras puses, kas toreiz bija Nixon, piemēram. Kā tā nebija? Bija draudzība.
Kuba taču.
Ne, Kuba arī tā bija padomi. Bet bija arī tāda tālāk. Piemēram, mēs zinām, ka sociālismu cēla arī tādas valstis kā Etiopija, Mozambika, Angola,
Kongo.
Bez savu galu bija visādas socialistiskas valstis, vai ne? Bez savu galu bija. Bet tagad, kāda bija tātad? Bija šīs sadraudzības valsts, Varšavas līguma valsts, tā sauktās. Un tad bija, nu, tie tādi satelīti, kas tā kā bija zemāka ranga. Tās bija tā kā, nu, sabiedrotie un tā kā tādi draugi, vai ne? Bija sabiedrotie, bija draugi. Vai, nu, kā viņas tur drusku citādāk saucīja. Tad bija tādi, kas bija tajā iekšējā lokā, un bija tādi, kas bija ārējā lokā. Un tie, kas bija iekšējā lokā, tad tur bija savstarpējās, kā saka, palīdzības līgums, tāpat kā NATO, tāpat arī varš. Ja viena no valstīm aizskar, tad uzreiz visas metas virsū palīdzēt. Bet tā bija tāda, tā kā tad mazāk, ka nebija tā kā obligāti jāmetas palīgā. Ja? Un jūdi bija savā laikā speciāli brauc, tāpēc, ka viņas, nu, tie Ptolemaīdi, tie, nu, kas ir tā Ēģiptes, tā Helēņu valsts, viņas spied un visādi. Un tad viņi brauca uz Romu. Un rakstīja Romai, Jeruzalemes vecai, veselu tādu vēstuli milzīgu. Noslēdz līgumu, kā tādu apmēram, tā kā, nu, viņi iestājās tajā NATO. Tas viņam bija tā kā palīdzība pret to Antiohu Epifānu. Un tāpēc tur ļoti interesants tas laiks ir tāds, mēs pastāmies. Nu, nekas jau jauns nav izgudrots politikā. Nu, nav nekas jauns tāds izgudrots. Cilvēki varbūt lieto cits transporta līdzeklis un cits komunikācija līdzeklis un varbūt kaut ko citu ēd un citu valku mugurā. Bet, principā, viņi jau tādi paši cilvēki vien ir. Un tās politiskās reālijas nemaz nav tik briesmīgi daudz. Ja mēs paskatāmies, nu, paskatoties kādreiz atpakaļ vēsturē, ļoti daudz, ko mēs varam saprast arī šodien, un kaut ko pat nojaust rīt labāk, rītdienu. Skatoties vēsturē, nevis skatoties uz rītdienu, mēs varam saprast rītdienu. Kā mūs sola ar gaišo rītdienu, kaut ko gaišo rītdienu, kaut kādu. Bet ja mēs skatāmies atpakaļ, tad mēs redzam vairāk uz priekšu, dīvainā kārtā, nekā skatoties uz priekšu un neskatoties atpakaļ. Nu jā, un šeit tad nu ir tā situācija, ka no vienas puses tur ir tas kaut kāds tāds precedents, kas ir saistīts ar helēnismu, un helēnisms bija tas, ko faktiski jau Roma atkal pārņēma beigās savā ilgstošajā tajā nu, varas cīņā pamazām Roma no pavisam kaut kādas mazas marginālas es domāju tāda politiskā ziņā kultūras palika par valsts lielu varu pārņemot visu to pārējo, ka tur ir kaut kāda tāda sasaist notikusi ar šo te Antiohu Epifānu kā pirmo antikrista prototipu un tālāko visa antikrista varas tādu īstenojumu jau Romas kontekstā, kur tas turpinās līdz pat pasaules galam. Te ir tā saistība starp 8. Un 7. Nodaļu. Kā tad, kad Roma vēl top jauna, tikai ir jauna, tad tas pirmais precedents ir negluži no Romas, bet viņš ir no helēņiem. Un tad, kad Roma pārņem helēnis, viņi pārņem kaut kā to pēcnesību līdzi. Tāpēc ir divējādi tas aprakstīts. Ja? Nu, tā ir tāda, mēs redzam, cik nu, ļoti tādā neparastā veidā tas ir izteikts, bet ka mēs to varam saprast, kāpēc tas tā ir. Nu, kas tad notiek ar šo te mazo radziņu? Mass viņš bija tas radziņš, bet ļoti pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem, uz skaistā zemes pusē. Tātad viņš tas radziņš nostiprinās, viņš iegūst kaut kādu varu, un tā lielā interese ir tieši par to Palestīnu zemi. Tā interese nav tikai politiska. Tā interese nav tikai iegūt varu, paņemt viņu zeltu, vai viņu nodokļus, vai viņu dzīvo spēku. Bet redziet, tur ir interesi pie tā, kas saistās tās tautas garīgo pamatu. Tā interesi par to tautu ir tikai pat tik pat cik, ka šeit ir piederība patiesajam Dievam. Un tā interesi ir tieši iznīcināt šo te ticību patiesajam Dievam. Un te ir tas antikrista būtības tā jēga. Un tieši tāpēc Antiohs Epifāns nu, ir kā antikrista prototips ienācis, jo līdz tam neviens iekarotājs, nu kā mēs runājam par to, nu nebija uz to pretendējis. Jā, var izlaupīt templi, var aizvest tempļa zeltu, nu, traukus, piederums viss, to var, tāpēc, ka tam ir kaut kāda materiāla vērtība. Var to templi arī nopostīt, lai, nu, nu, kaut kā arī tautas to garīgo spēku vājināt. Bet nekad nebija doma kaut kā tā idejiski vērsties par šo te reliģiju. Idejiski vērsties par šo te ticību, kas no tēva tēviem pārmantot un svētījos rakstos ietverta. Mēs lasām, tas izauga līdz pat debesu karapulkam un norāva kādas no šā pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. Mēs redzam, ka arī Jāņa atklāsums grāmatā, kas ir tā kā otrā nodaļa, otrā daļa, pareizāk sakot, Dāniela grāmatai, ir līdzīgas ainas. Tātad mēs lasām 12. Nodaļā, kur ir šī te pūķa aina, ja? Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva saulē tērta, mēnesi apakš viņas kājā un jai galvā 12 zvaigžņu vainaks. Tā bija grūta un brēca zemdēšanas sāpēs un mokās. Un vēl cita zīme parādījās pie debesīm redz liels pūķis, ugunīgs sarkans, tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām 7 ķēniņu kroņi. Viņa aste noslaucīja 3. Daļu zvaigžņu un debesīm un nometa tās uz zemi. Tā, nu, kā mēs runājam pie Jāņa atklāsums grāmatas, kad mēs kavējāmies, ka šeit ir Dieva tautas tēls, baznīcas tēls šajā sievas veidā, kur ir šie 12, šīs 12 zvaigznes, 12 apustuļi, 12 Izraēla tautu tā kā simbols, jeb Dieva tautas pilnības simbols. Un tagad viņi ir šajās mesiāniskajās sāpēs, zemdēšanas sāpēs. Un tad parādās kāds nezvērs, pūķis, nu, tur viņam ir atkal tie ragi un kroņi, un viņa asti noslaucīja 3. Daļu zvaigžņu no debesīm un nometās uz zemi. Un tad pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu, un viņa būs, kad viņa būs zemdējusi. Ziet, un tas Makabeja laiks ir tāds mesiānisko dzemdības sāpju laiks. Viņš ir tāds. Visai jūdu tautai. Un tieši tur mēs redzam, ka velns zinot to, ko cilvēki nezin. Viņš jau karo ar šo te tautu, kāpēc? Tāpēc, ka no šīs tautas nāk viņa lielais pretinieks. Dieva dēls piedzims šai tautā. Viņš nāk un norauj zvaigznes no debesīm. Mēs runāsim par to, ko tas nozīmē. Un pieņem tik lielu, viņš gaida, viņš jau gaida, viņš skatās šo te tautu šajā kaut kādā garīgā cīņā jau iegūs kaut kādu varu vai kaut kādu postījumu radīs. Viņš gaida, lai varētu iznīcināt to, kas no šīs tautas nāks. Tas ir viss, ko mēs šeit lasām, tas ir saistīts ar Kristu zimšanu, ar viņa nākšanu. Kristus šeit ir centrā. Un tāpēc šeit, nu, tas aprakstīts, viņš izauga līdz pat debesu karapulkam, norāva kāds no šī pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. Nu, kas tad ir šīs zvaigznes? Nu, cita nekad versija nav tikus piedāvāta, kā tie ir tie, kas ir dievvārds skolotāji, taisnības mācītāji. Ka šeit tie, kuriem vajadzēja dievu tautu vadīt dievu patiesībā, patiesības vārdā un taisnībā, tiek kā zvaigznes, nu, ja viņas varētu noraut no debesīm nomest uz zemi, tāpat viņi no Dieva valstības viņi ir izrauti un nonāk šajā velna valstībā. Tā ir tāda, nu, tāda aina, kas šādā simboliskā veidā ir attēlota. Un tas, kas arī Antikrista valdīšanā notiek, viņam vajag vainu dabūt savā pusē tos, kuriem jāsludina Dieva vārds, vai nu viņas jāiznīcina. Tā ir tā pastāvīgā izšķiršanās. Tad izaug līdz pat debesu karapulkam. Līdz tiem, par kuriem apustulis saka, ka mēs esam Kristus kareivi. Tātad viņš aizsniedz tieši pie tā būtiskā, pie tā nozīmīgā, kur Dieva pārstāvniecība ir šai pasaulē. Tur šis raks ietiec, tātad nevis kā citrāk, kur tie zvēri tos ragus izmanto viens otru badīdami vai viens otru samīdami, viens otram gardāko kumosu no deguna priekš noņemdami vai kā citādi, kā jau tas notiek šajā politiskajā visā padarīšanā. Bet kur viņš nāk, lai karot pret Dievu, jo šī tauta, pret kur viņš karo, ir Dieva tauta. Un te ir tā antikrista paša būtība parādās. Viņš nav tikai plikas pasaules varas sagrābējs vai gribētājs. Jā, tas viss ar. Bet tas naids pret Dievu, Dievu lietā un Dievu tautu. Kādreiz pilnīgi nesaprotams. Kas nāk reizē ar viltību, ārkārtīgu viltību, kāda bija Antiohamē Epifānam. Nu, un tālāk ir tādas lietas, kas arī pie Antioha Epifāna tajā viņa valdīšanas laikā parādās. Viņš pacēlās savā paša iedomībā līdz šā pulka vadonim, tā, ka tas pēdējiem atņēma dienas šopuri, izpostīja un lika negodā viņa svēto mitekli. Arī debesu karapulks tika aizdos projām līdz ar dienas šopuri apgrēcības dēļ un raks nogāz patiesību pie zemes, un viss, ko viņš arī tam labi izdevās. Patiesību nogāz pie zemes. Un viss viņam labi izdevās. Tā antikristam izdodas. Līdz pat šim brīdim. Bet kā Luters to ir teicis, velns nāk ar lielu viltību, uzmanību, gudrību, spēku. Bet mūsu pestītājs tam liek pretī vienkāršību, vientiesību un nespēku un uzvaru. Bet cilvēka apziņā tā ir milzīga cīņa. Jā. Nu tā, šeit mēs drusku apstāsimies. Atgriezīsimies arī vēl pie 11.12. panta, tā kā mēs neesam vēl gluži visu šo tematu apskatījuši. Vai ir kādi jautājumi, pārdomas?
Tas ir domās, tas antikrists, ko teica no tā. Es tur nezinu, ko citu varētu izdāvāt, vēl kādas 5-6 variantus.
Nu, vairāk citu variantu nav, jo te ir runa par to, ka viņa tiešais uzbrukums ir Dievam, pret Dievu. Un šis Dievu pretinieks, kas ceļ sev Dievu vietā un pāri par Dievu, tas ir tas, ko mēs baznīcā saucam par antikristu. Viņš ir nosaucis dažādos veidos, piemēram, apostols Pāvils, nu, vārds antikrists, ja, mēs viņu esam ņēmuši no apostuļa Jāņa. Ja. Viņš savās vēstulēs rakst par antikristiem, ja, par šiem antihristoi, kas tie ir. Tie ir savā ziņā tie, kas nāk, tas anti, ja, tas tāds jocīga prepozīcija. Tad viņš ir vai no pret kaut ko, mēs sakam antiglobālisti, ja. Bet tas nav tikai kā pret, tas ir arī kāda vietā. Piemēram, nu labi, mums var citās olās neiegais, bet tas grieķi, tas ir kāda vietā nostājies. Tātad viņš ir pret Kristu, viņš ir Kristus vietā nostājies, un vēl ar skatu uz nākotni, viņš ir pirms Kristus otrās atnākšanas lielais pasaules dievs ir Kristus. Jo to vēl lieto arī šodien, tas antikā pirms ir angļu valodā arī tā, nu, ieņās pirma, kad saka anti-Nicene Fathers, tas ir pirms nīkaja stēvi, nevis pret nīkaju vērstie tēvi, nē, viņi ir nīkaja stēvi un ir pirms nīkaja stēvi, tas ir, nu kā, baznīcas stēva antoloģija izdod, ja? Tad anti viņam trīs nozīmes, šī pirms, pret un kaut kā vietā. Tas tāds jocīgs vārds ir. Un tas antikrists savā ziņā, viņš tāpēc ir antikrists, ka viņš apvieno šīs visas trīs te nozīmes. Ja? Un to lieto Jānis. Bet apostols Pāvils, kā es teicu, piemēram, vēstulē Tesaloniķiešiem, sauc viņu par pazušanas dēlu, par netaisno. Šis pazušanas dēls. Ja? Tad dažādi tie vārdi, nu kā viņu apzīmē. Ja? Bet viņš ir tas, kas atņem godu Dievam un piedēvē viņu sev. Kas cīnās pret Kristu, kas ir Kristus pretinieks šai pasaulē. Ja? Un ko vēl mēs varētu te iedomāt? Iedomāties, ka kāds atņem, kas atņem upuri, kas pienākas Dievam, ja Dievam pienāk to godu ticību, kas ir vērsts uz Dievu, viņš izaug līdz debes karapulkam, viņš nogāz patiesību pie zemes, un paceļas līdz pat pašiedomībā, līdz pat šī pulka vadonim. Tātad, līdz pat šī pulka vadonim, tas ir tas, kas grib būt šī pulka vadoņa, tā kunga, Sebaota, jeb Dieva dēla, karapulku vadoņu vietā. Viņš grib būt. Viņš grib saņemt šo te godu. Ja? Es tur citu variantu nemaz... Nu, sakiet jūs tos piecus pārējos.
kā saprast, ka tieši šitas te tēls ir tas antikrists?
Nu, jāteic tā, tas ir tā ir vienīgā izvēle to saprast. Ja mēs saprotam, ka Bībele runā par antikristu, kas ir Kristus noliedzējs vai Kristus pretinieks, kas dažādos vārdos tiek nosaukts, kā es teicu, arī šis pazušanas dēls, jeb netaisnības, ja, cilvēks, ja, pazušanas cilvēks, nu, kā tu, ko vēl cits?
Ka viņš ir antikrists.
Nu jā, bet viņš, nu redziet kā, viņš nav teicis, ka viņš ir antikrists, bet viņš jau var neteikt, ka viņš ir antikrists. Nu, protams, ka var rasties pārpratumi, kā tajā anekdotē, kur tas žīdiņš kara laikā Maskavā stāv garā rindā pēc maizes, ko saņem par kartītēm. Un saka, usātīvi navāt. Usēnēs vainīgi. Nu, viņi uzreiz paņem ciet un saka, ko jūs te stāstāt? Kā jūs saka, usātīvi navāt? A, kā vū imeļi vidu? Kā, nu, Gitlera, kaņešanu? A, vai kā vū imeļi vidu? Jā, tā kā, nu, protams, ka laicīgajā dzīvē rasties šādi pārpratumi, jā, bet te mums nav divu usainu, jā, mums nav mums viens usainais šeit. Viens, kuram mēs varam, attiecināt visu šīs te pazīmes, jā, svētījos rakstos. Tādā ziņā. Bet, protams, tas nav tā skaidri pateicis. Tā ir alegoriju, tā ir heraldisku tēlu valoda. Bet mēs šīs neskaidrās vietas, mēs vai grūti saprotamā skaidrojam, kurs par to pašu tēmu runā. Varbūt citiem vārdiem, citiem nosaukumiem. Citā veidā, kur mēs saprotam. Jo jaunā arī par antikristu runā tieši šādā pat veidā. Arī izmantojot par šos te tēlus kaut kādā mērā, ja? Jāņa atklāsums grāmatā, bet par to darbu, varot neizmantojot šo tēlaino valodu runā, nu, Jāņa vēstulē runā apustuļu pārlūtrijā vēstulē tesalonikiešiem, tā kā nu, tas ir vienkārši to kopā saņemot. Tas darbs, nu. Nu, ka mēs saprotam, ka vienā vietā pasaka, ūsainais man aizsūtījis gulāgu, tad mēs saprotam, tas ir Staļins. Pat ja viņi nenosauc vārdā, nu, pasaka, ūsainais. Nu. Visiem skaidrs jābūt. Tā kā, tas ir gandrīz tikpat vienkārši. Tā es gribu teikt, gandrīz tikpat vienkārši, tur nav nekāda liela sarežģītība. Nu, ko, tā... Tā mēs varam šeit